Mi salutas ĉiujn kaj nun mi havas du gastojn kaj ili volas rakonti pri partio kaj do Pierre estas la prezidanto, do bonvolu prezenti vin.
Jes, de proksimume 8 jaroj mi estas la prezidanto de la franca EDOE, do nia asocio povas prezenti liston en baloto por eŭropaj deputitoj. Do profitas la okazon, la celo ne vere estas havi deputitojn, iuj voĉdonos en la Eŭropa Parlamento, sed ĉefe sendi mesaĝon al ĉiuj civitanoj pri la graveco de lingva problemo en Eŭropa Unio. Tio estas mia ĉefa celo kaj por solvi tiun problemon, ni proponas la internacian lingvon Esperanto, kiu povas eble helpi la eŭropanoj aŭskulti unu la alian.
Bonege, kaj mi havas alian gaston, ĉu vi povas prezenti vin?
Do, mi estas Konrad Gramsbacher, la ĉefo, mi opinias la ĉefo, no, havas la titolon prezidanto de la germana EDOE.
Kaj kiujn aliajn celojn havas tiu partio krome de enkonduki Esperanton kiel lingvo franca kiel la lingvo en la Eŭropa Parlamento?
Do la partio estas en Germanujo balotkomunumo. Tio estas eta diferenco inter partio kaj balotkomunumo, kiu ne gravas. Kaj do la nomo estas Eŭropo, Demokratio, Esperanto, kaj tiuj tri vortoj signifas la direkto de nia partio, kaj Eŭropo estas nia kampo, tamen ni loĝas en Germanujo, kaj ni havas la eblecon partopreni eble ĉe la balotoj en Eŭropo, kaj Demokratio ja. Estas ankaŭ malklara esprimo kaj Esperanto estas pli kaj malpli klara. Kaj ni volas ankaŭ disvastigi Esperanton kaj enkonduki Esperanton en Eŭropo kiel dua lingvo. Tial ni volas partopreni al la baloto kaj montri la mondon, ke Esperanto havas valoron aŭ subtenon de la popolo kaj rekte kompreneble ni havas ne la ŝancon atingi iun seĝon, kiel Pierre diris, kaj tial nia programo estas eta programo, ĉar la esperantista movado estas vasta movado kaj havas multajn ideojn kaj revojn kaj tiel plu, kaj tial mi ĉiam diras, nia tri punktoj estas Eŭropo, demokratio kaj Esperanto, kaj nur per parolado, per persona parolado oni povas instigi demokration, oni bezonas tion personan kontakton kaj tial Esperanto kiel kontaktilo inter la eŭropanoj, aŭ kiel la slogano de la Francujo batu la koro por Eŭropo. Aŭ ĉu mi denove povas diri via sloganon, Pierre?
Porque la koro de Eŭropo batu. Ĉar mi pensas aŭ eble iom tro, sed ke sen komuna lingvo Eŭropo ne povas vere vivi, ne povas havi rilatojn inter la organoj, kiuj estas la ŝtatoj, kiuj estas la popoloj.
Kaj ĉu vi havas jam kandidatojn en la listo en Francio, kiujn oni povas elekti?
Kiuj oni povas elekti? Jes, ni prezentis liston da kandidatoj, kaj se sufiĉe da homoj voĉdonus por nia listo, ni povus havi deputitojn. Sed ne multaj homoj voĉdonis por ni, ankaŭ homoj de nia grupo, do de la komitato, eĉ de la homoj kiuj gluis afiŝojn kaj tiel plu, ne voĉdonis por mi, sed voĉdonis por aliaj listoj, ĉar estis tre streĉa etoso en Francio por tiuj balotoj. Do mi konas multaj homoj de mia grupo kiu voĉdonis por verduloj, ĉar necesis 20% por havi deputitoj kaj la verduloj ĵus atingis tiun limon. Do mi ne havis deputitoj, tio estis antaŭvidita, sed mi iom malĝojas, ĉar mi ricevis malpli da voĉoj ol antaŭ kelkaj jaroj. Do tio estas malkontentiga.
Pro la situacio de la dekstruloj oni volis havi la plej malgrandan malbonon kaj ne aŭdacis voĉdoni por partioj tre malgrandaj por pli fortigi kontra peson, kiel oni diras, por la dekstruloj kontraŭajn partioj, pro tio oni elektis la verduloj.
Jes, multaj homoj voĉdonis utile, kiel oni diras en Francio.
Kaj Konrad, mi ne vidis la Esperantan partion en la listo, almenaŭ ne en Bavario. Ĉu vi ankaŭ metis kandidatojn en la liston de la eŭropaj balotoj?
Ni faris tion je la jaro 2009, kaj poste ni ne atingis tiun subskribojn, ĉar en Germanujo oni nur bezonas la etan sumon de 4,000 subskribojn, kiu subtenas EDOE. Kaj ni havas la rezulto, ke ni povas kolekti tion subskribojn. Kaj tio estas nur eta parilo, kaj estas ĉagrena afero, ke Germanujo kaj la Germana Esperanto-Asocio aŭ homoj, kiu estas homoj, kiu volas havi Esperanton, subtenas nin per kolektado de tiu subskriboj, no? Kaj multaj opinias nun, ke tio ne estas sukceso kaj ne volas kolekti 100 subskribojn, ĉar ili opinias, ke tio estas sen sukcesa laboro, no? Ĉar oni ja bezonas 4,000.
Antaŭ esti metata en tiu listo, vi bezonas antaŭe por havi la rajton iri en la liston tiujn 4,000 voĉojn.
Yes.
Ah, ja. Ni ne havas tiun 5%-an barilon en Germanio por Europo, laŭ mia scio, sed oni devas por esti elektata o havi la eblecon tiujn 4,000 voĉojn. Ĉu vere?
Jes, kaj ne. Mi ekzaktas komprenas vian demandon. Estas ke momente ni aŭ estas kutima afero por Europo, ke partioj kiu ne estas en la Eŭropa Parlamento ĝis nun oni devas kolekti inter la 1 de aprilo antaŭ la jaro en kiu okazos la baloto ĝis pli kaj malpli fine de januaro tiun subskribojn, kaj oni devas kutime kolekti 4,000 subskribojn por partopreni al la Eŭropa Baloto. Kaj antaŭ tio oni devas elekti nian kandidatojn. Kaj sur la listo aperos tiam dek kandidatojn, tial kutime oni elektos dek kandidatojn. Kaj tio estas nia unua malfacilaĵo, trovi dek kandidatojn. La dua malfacilaĵo estas, ke oni devas kompreneble ankaŭ kolekti homojn, kiu kolektas nian subskribojn aŭ demandas la amikojn subskribu por EDOE. Tio estas libera afero. Oni devas unufoje subskribi por unu partio kaj je baloto, kaj post la baloto vi estas por la nova baloto tute libera. Kaj ankaŭ ni ne havas la devon doni vian voĝon dum la baloto al tiu partio, kiu estas nur en ir permesso.
So, und nur wir haben la 4000 voĉojn. Poste wir devas trovi 10 kandidatojn. Kaj por la baloto, por esti en la parlamento, vi ne necesas tiujn 5%, kiel en la germana parlamento. Por esti, kiam vi havas sufiĉe da procentojn, kiel 1 aŭ 2 aŭ 3%, vi povas sendi kandidaton. Aŭ ĉu ekzistas tiu barilo ankaŭ en Eŭropo por tiu lando havi tiujn 5%?
Pli kaj malpli jes, sed estas iomete komplika. Do ekzistas ja naturaj bariloj, ĉar oni bezonas 0,6 cento por atingi unu seĝon. Oni devas scii, ke en Luksemburgio oni nur havas 6 kandidatojn, kaj tial unu kandidato bezonas 10 aŭ 20 cento de la voĉdonoj. No. Es ist natura afero, no.
Aha, ja. Kai in Francio, ĉu vi ankaŭ havas tiun barilon de 4000 voĉoj antaŭe krei partion kai trovi delegitojn, deputitojn?
Ne. Sed mi deziras havi tiun barilon. En Francio sufiĉas havi okdek unu homoj kiuj kandidatiĝos, do ne estas tre facile trovi tiun nombron, sed ni kapablas, ni faris. Sed la problemo estas, ke poste ni devas pagi por la voĉdoniloj, por la afiŝoj, por la reklamiloj kaj tiel plu, kaj ni pensas, ke pli bone estos la germana sistemo de la barilo de la 4000 subscriboj kaj poste havi unu nuran balotilon en kiu estos ĉiuj listoj. Ni pensas, ke tio estos pli bone, sed ni ne havas la 4000 subscriboj, sed tio ne estas avantaĝo finfine.
So, si subscribo al mono, tio estas ciam avantaggio kaj malavantaggio. Ĉu vi trovus la 4000 personojn en Francio?
En Francio ni pensas, ke la germana sistemo estas taŭga, ni povas diri. Ĉar en aliaj landoj necesas havi subskribojn aŭ subtenon de parlamentanoj. Do tio ne estas ebla por novaj politikaj grupoj, kiuj ne jam havas naciaj deputitoj. Do ni pensas, ke la sistemo en Germanio de 4000 subskriboj estus bone ankaŭ en Francio, kiu estas lando kun pli malpli sama kvanto de loĝantoj. Do ni pensas, ke tiu sistemo estus bone ankaŭ en Francio.
Kaj vi devas havi la subtenon de la parlamento de jam ekzistantaj partioj por eniri.
En iuj landoj jes. Do mi ne plu memoras precize, ĉar la reguloj de baloto dependas de la landoj, sed en iuj landoj estas tiu sistemo de subteno de naciaj deputitoj. Do ni tute ne povas.
Kaj Konrad, ĉu vi pensas, ĉu estas tiel, ke kiam vi unufoje kolektis tiujn 4000 voĉojn, ĉu tio nur validas por unu baloto, aŭ ĉu la venonta baloto, kiam vi iam estis jam en la parlamento, vi ne plu devas aŭ dependas de kiu, ĉu vi devas ripeti tiun kolektadon?
Do, verdire mi ne ekzakte scias pri tiu problemo, ĉar ni ĝis nun neniam atingis la parlamenton. Mi opinias, jes, se ni estas en la parlamento, oni ne devas de nove fari tion, sed povas esti, ke eble ankaŭ dependas, ĉu oni estas en la germana parlamento. Do, dum la jaro 2009 ni ja atingis la 4000 subskribojn, sed poste ne.
Ah, ja. Kai kiam vi la du nun kiam vi estus en la Parlamento Europeano Europeana, ĉu vi pensas ke kiam krome de enkonduki la Esperantan lingvon, ĉu vi havas homojn kiuj havas la sciojn kaj la ĉion por koni la aferojn en Eŭropa por voĉdoni ankaŭ por aliajn aferojn aŭ por juĝi kio okazas kaj ĉar estas multaj esperantistoj kiuj laboras en multaj profesioj kaj poste ili volas enkonduki la lingvon esperantan en Eŭropa Eŭropo, sed ĉu ili ankaŭ havas la sciojn konojn pri aliaj politikaj movoj en la parlamento, ĉu kion vi pensas?
Do unue oni devas scii pri la afero enkonduki Esperanton aŭ li devas scii pri la afero enkonduki iu lingvon. En la komenco de la Eŭropa Unio oni havas kvar lingvojn, estas la germana, la franca, itala kaj nederlanda lingvo. Kaj jes, do en Belgio oni parolas la francan kaj la nederlandan, kaj la sama afero estas preskaŭ en Luksemburgio. Kaj Luksemburgio ja tiras poste, ili ankaŭ volas havi letzenburgisch kiel Europa laborlingvo. Do ĉiu lando povas enkonduki sian propran lingvon aŭ unu lingvo. Ankaŭ en tiu afero estas malklara, ĉu oni povas enkonduki du lingvojn, sed tamen estas certe, ke ili povas enkonduki unu lingvo. Oni devas scii, ke la irlandanoj diras, ke oni volas havi nun la galan lingvon, la malnova lingvo en Irlando kiel laborlingvo. Kaj Malto, ĉu vi scias, Pierre, ĉu la originala malteza lingvo estas ankaŭ laborlingvo aŭ ne?
Labor lingvo mi ne scias, sed estas oficiala lingvo, jes, kaj la traktato de Lisbono ekzemple kaj aliaj gravaj dokumentoj ankaŭ estas en la malta lingvo, ankaŭ la aŭtomata tradukilo de Eŭropa Unio aŭtomate tradukas al la malta lingvo.
Do estas tia simpla afero, se eble la homoj en Aŭstrio diras, ke ili volas havi Esperanton kiel laborlingvo, ĉar la germana lingvo memkompreneble estas enkondukita de la germanoj. Oni ja ankaŭ povas uzi Esperanton. Ĉu vi komprenis?
Do laborlingvo en la Eŭropa Parlamento aŭ en sia lando, aŭ ĉu en la kiel interparolado en la Eŭropa Parlamento?
Laborlingvo, ne? Kaj laborlingvo estas, ke oni povas uzi tiun lingvon
en la parlamento.
Tute normale estas, ke oni parolas en la parlamento la angla aŭ jes eble ankaŭ la franca lingvo kaj eble ankaŭ la germana lingvo, sed la aliaj lingvoj nur estas lingvoj, en kiuj oni tradukas.
Sed unue vi volas enkonduki Esperanto kiel laborlingvon, kaj en kiu oni povas traduki, kaj poste ja ĝi povas evoluigi kiel oficiala lingvo uzata de ĉiuj en la parlamento.
Jes, pli kaj malpli jes, ĉar la vojo estas longa kaj oni ne devas havi ekzakta celo. Se ni havas longan vojon, oni povas diri, estas egala, ĉu ni iras al Pekino aŭ al Hongkongo, estas nur Ĉinio, kiu estas nia direkto.
Ja, do vi devas fari vojojn, krom vojojn, aŭ ja la celo estas havi Esperanton, sed ja la paŝoj ĉi tie oni devas ĉiam iomete adapti. Kai, ĉu vi ne pensas, ke ankaŭ povus esti, ke aliaj partioj povus meti la celon enkonduki Esperanto kiel laborlingvo aŭ kiel uzata lingvo en sia programo, ekzemple la Verdoj aŭ la Lasta Generacio, kaj ĉu kiam la esperantistoj estos en tiuj partioj, oni povus diri kiel ne enkonduki tiun celon kiel popol interkompreno kaj en estus pli facile jam uzi partion kiu ja estas en la parlamento.
Piara omi?
Dependas kiu havas ideon. Aŭ la ambaŭ.
Jam estis en Germanio partio kiu proponis Esperanton. Mi ne plu memoras la nomon en la germana lingvo, sed mi pensas ke la signifo estas partio de progreso aŭ simile. Kaj en la programo estas plurfoje la vorto Esperanto, kiu estos progreso, oni povas diri, en la funkciado de Eŭropa Unio. Kaj ankaŭ do estas unu deputito de tiu partio. Kaj oni povas diri ankaŭ, ke estas litova deputito, Eŭropa deputito, kiu antaŭe estis komisionano pri sanaj aferoj, se mi bone memoras, kiu estas ankaŭ esperantisto kaj faris prelegon dirante ke en Soveta Unio dum sia juneco la lingvo Esperanto estis simbolo de libereco kaj de neobeemo al la estraro. Do jes, aliaj partioj povas havi grandan influon en tiu kampo. Sed mi pensas ke Eŭropo Demokratio Esperanto kompreneble reklamas por Esperanto, sed ankaŭ por demokrateco de Eŭropa Unio. Kaj mi pensas ke la lingva problemo estas pli larĝa ol nur la problemo de Esperanto, ĉar nuntempe multaj dokumentoj de Eŭropa Unio estas nur en la angla, kaj la plejmulto de eŭropanoj ne scipovas la anglan aŭ ne sufiĉe bone por povi uzi tiujn dokumentojn, kaj eĉ la homoj kiuj scipovas la anglan ne vere ŝatas uzi tiun lingvon, do ne vere uzas tiujn dokumentojn. Do laŭ mi estas grava problemo de informoj kiuj ne iras tra Eŭropa Unio, kaj la eŭropanoj ne bone havas la taŭgajn informojn por bone debati kaj decidi por la estonto. Do laŭ mi la grava afero estas havi komunan lingvon por komune diskuti. Se miraklo okazus kaj ke ĉiuj eŭropanoj scipovus la anglan, bone, la angla estas pli malsimpla ol Esperanto, sed tamen estus bona afero ke ĉiuj homoj povus interparoli en la angla. Sed ĝis nun mi ne sukcesis.
Kaj la intransparenteco de Eŭropa por unu parto estas lingva problemo, ĉar la homoj simple ne scias, sed ankaŭ ekzistas aliaj problemoj en Eŭropo, de la mono, de la korupcio, de multaj aferoj. Do ĉu oni povus solvi tiujn pere de la lingva problemo por pli bone klarigi kaj alertigi la homojn?
Tute ne kompreneble, sed ni havas ĉefpunktojn. La ĉefpunkto estas Eŭropo, ni estas por Eŭropo, memkompreneble. Demokratio, ni estas por demokratio, kaj Esperanto, ni estas por Esperanto. Aliaj partioj, eble kiel la Verduloj, ankaŭ havas parton en la programo, kiu rilatas al Esperanto, sed neniu scias pri tiu parto. Aŭ la Ekologia Partio en Germanujo havis iam pagion en esperanta lingvo, ĉar iu esperantisto tradukas iu paĝo al Esperanto, kaj vere oni ne pritraktas la aferon Esperanto. Tial la ĉefaj vortoj estas Eŭropo, demokratio, Esperanto, kaj tio estas nia flago, kiu estas videbla. Tio estas la ĉefa diferenco. Multaj partioj, sed oni ne scias exakte kie kaj kiel kaj kiu jes diras io mete por Esperanto, sed ne oficiale, ne en la ĉefa parto. Tio estas la diferenco. Kaj aliaj aferoj kiel korupcio kaj milito kaj estas do durangaj celoj. Kaj tiel mi ĉefe parolas pri Eŭropo, demokratio kaj Esperanto, kaj kompreneble oni devas ankaŭ solvi aliaj problemoj.
La problemo estas ankaŭ ke mi pensas ke pro tiuj voĉoj kaj kolekti tion ke multaj esperantistoj jam estas en aliaj partioj, multaj esperantistoj jam estas en la verda partio aŭ en ekologiaj aliaj partioj, do tio jam estas la problemo ke ili jam balotas por tiujn partiojn aŭ ke ili volas voĉdoni por tio. Tio ankaŭ estus la kaŭzo por kio ili ne multe faras por la Esperanto-Eŭropo demokratio. Ĉu vi konsentus aŭ ĉu vi dirus, ke havas aliajn kaŭzojn ankaŭ?
Ne, mi ne konsentus, ĉar multaj homoj ne elektas. Kaj tial oni ja ankaŭ povas elekti nin, aŭ povus elekti nin, kaj aliaj demandoj estas la pli kaj mal pli granda laboro kolektas la subskribojn, kaj tio estas laboro sen rezulto, ĉar oni opinias, ke oni ne atingos seĝon en la parlamento, kaj tio estas du bariloj, sed oni ja povas subskribi por ni kaj tamen elekti la verduloj. No, tio estas du aferoj. Oni nur donas la permeson ke ni povas partopreni al la baloto kaj montri la mondon, ke Esperanto ekzistas. Kaj do multaj esperantistoj opinias, ke Esperanto estas grava afero, kaj multaj homoj pritraktas pri Esperanto, kaj ekzistas multaj homoj, ki parolas Esperanto, kaj se oni devas kaj se oni vidas la makran rezulton, oni estas iomete ŝokita. Kaj aliaj homoj ankaŭ diras, ke la rezulto estas ne malgranda. Do estas du opinioj, kiu vere ekzistas, sed se vi opinias, ke milionoj da homoj parolas Esperanton kaj volas subteni Esperanton, kaj nun vi povas libere scii, ke nur malmultaj homoj elektas Esperanton, kio estas por kelkaj homoj ŝoko.
Do mi miras, ke homoj pensus ke ekzistas milionoj da homoj, kiuj parolas Esperanton, kiam mi en mia konatuloj en miaj cirkloj parolas pri Esperanton, ili diras: Esperanto, ĉu ankoraŭ ekzistas? Mi pensis, ke jam mortis. Do ne multaj homoj, por kio vi lernas Esperanto? Mi diras ja: prenu Esperanton por kio estas lingvo por interparoli, interkonatiĝi, vojaĝi, havi bonajn spertojn, sed kiam oni diras, kiel antaŭ 20 jaroj, ni povus ŝanĝi la mondon, ni havas grandan celon, kiu nun ni ne plu povas havi. Pro tio oni jam diras, estas ne estas pli ol hobio, sed estas ne tiel, kiel oni devas preni ĝin por kio estas. Kion vi pensas pri tio?
Jes, vi diras, ĉu vi konas Lubun Scholzhofen?
Ne.
Lubun Scholzhofen diras ĉiam, ke la esperantistaro kreskas kaj kreskas kaj kreskas, no? Kaj ankaŭ se vi legas Wingen, ankaŭ en tiu libro staris, oni povas legi, ke la esperantistaro kreskas kaj multaj radiostacioj nun sendas en Esperanto, kaj sed la libro estas el la jaro aŭ iomete post la dua mondmilito, kaj ĉiam oni aŭskultas tion, kaj tial oni devas diri, ke kelkajn homojn opinias, ke multege da homoj parolas Esperanto, kaj tio ne estas la veron.
Ja, la esperantistoj
kaj ni ja havas la unua nombro, kiu exakte diras, tiom da homoj elektas nin, kaj aliaj homoj subtenas nin, kaj ne jes oficiale. Do tial nia nombro, nia voĉdonado, kiu ni ricevis, ne estas la ĉion, sed estas momente la oficiala graveco de Esperanto.
Kai Pierre, kiel konata estas Esperanto en Francio, kai kiel pensas la homoj pri Esperanto en Francio generale?
Multaj homoj ne konas, kai multaj homoj kiuj konas pensas, ke estis bona ideo, sed ne plu funkcias. Do estas malfacile montri al homoj, ke Esperanto vivas ankoraŭ aŭ nun. Sed tamen antaŭ du jaroj ni faris demandojn en la homoj iom statistike. Mi pensas, ke 600 homoj respondis, kaj multaj homoj konis la vorton Esperanto, ĉefe la maljunuloj, sed tamen eĉ en la junuloj multaj konas la vorton, sed inter koni la vorton kaj vereti, ke tiu estas internacia lingvo, pli frateca, pli facila, pli preciza ol aliaj lingvoj, ne multaj.
Ja, do kiam oni legus la vorton Esperanto en la listo de Europaj partioj, oni tre surpriziĝis kaj estus ankaŭ bona vojo. Ah, hui, ĉi tie vi povas elekti Esperantan partion. Ĉu vi pensas, ke la bariloj estas iomete artefaritaj por forpeli la malgrandajn partiojn?
Yes, almenaŭ en Francio. Ekzemple, antaŭ du jaroj mi skribis al ĉiuj partioj kaj ĉiuj listoj de la Eŭropa Baloto de 2019 por proponi la sistemon de ununura balotilo, same kiel en Germanio, por la Eŭropa Baloto de 2022. Mi sendis al multaj organizoj kaj homoj, sed ricevis nenian respondon de la ĉefaj partioj. Mi ricevis respondojn de etaj partioj, kiuj ankaŭ suferas de tiu situacio, sed la grandaj partioj, kiuj jam havas deputitoj en la nacia parlamento, tute ne respondis.
Kaj Konrad, ĉu vi pensas, ke la grandaj partioj havas ne intereson havi aliajn malgrandajn kompetentojn por ke ili ne nur egalas, sed ankaŭ ne volas havi malgrandajn partiojn?
Mi opinias jes, ĉar tio estas natura afero. Sed tamen en Germanujo ni havas la ŝancon atingi la parlamenton, kaj la barilo estas por ni malgranda. Oni devas scii, ke la pirata partio jam iras al tiu vojo kaj havis sukceson, kaj ankaŭ la AVD havis sukceson per la Eŭropa Parlamento, kaj do oni povas uzi la Eŭropan Parlamenton kiu la enirpordo. Tamen oni bezonas etan barilon kaj 4,000 subskribojn. Do kompreneble subskribojn estas nur malgranda barilo. Oni ja devas opinii kaj scii, ke en ĉiu urbo en kiu oni havas problemojn aŭ diskuton pri iu iu projekto oni bezonas pli ol 4000 subskribojn por havi popol elektadon. Kaj tial 4000 subskribojn estas nur eta barilo.
Kaj vi pensas ke la problemo estas ke eĉ ne tiu malgranda barileto de 4000 voĉoj ĉar ni havas pli ol 4000 membroj de la Germana Esperanto-Asocio devus esti superigita, ĉar estas nur la pigreco de la homoj ke ili ne pensas pri subskribi.
Ja, pli kaj malpli jes, kaj tu estas tamen laboron. Kaj se vi havas grandajn barilojn, vi havas grandan forton, ke se vi havas malgrandan barilon, vi havas nur malgrandan forton. Se vi bezonas grandan forton, vi havas grandan forton, kaj se vi ne bezonas grandan forton, eble ankaŭ vi ne havas la grandan forton.
So, eĉ kiam vi nur necesus kvin aŭ mil homo bari subskribojn povus esti ke la homoj diras ja estas do povas fari alia ĉar ne estas granda afero do mi ne faros
jes pli kaj malpli jes sed oni devas ankaŭ scii ke la partioj kiu elektas la vojon iomete kreskas. Ne grande, sed iomete kreskas. Kaj estas ankaŭ la germana kulturo. Ni iam havis nur 3 partioj, kiuj atingis nian germanan parlamenton, kaj nun estas iomete pli. Tial ni momente havas la kulturon, ke la partioj en la parlamento kreskas. Kaj ankaŭ en la kapoj de la homoj kreskas la opinio, ke oni bezonas pli ol 3 partioj, kiu estas en la parlamento. Sed memkompreneble en Germanujo oni havas kulturon de aŭ oni havas timon, ke estas tro da partioj en la parlamento.
Tio estis pro la Weimara Republiko de Weimar, ĉar ili havis 3 etajn partiojn kaj poste tio okazis kaj pro tio ili volis protekti tion, sed havas siajn malavantaĝojn. Kaj kion vi faris por pli konatigi vian partion? Kion vi faris? Ĉu vi iris al la radia stacio Esperantaj? Ĉu vi havis afiŝojn? Ĉu vi havis en la ĵurnaloj Esperantaj? Kion vi faras? La tute povas respondi en la franca kaj en la en Germanujo kaj Francio. Kion vi faris?
Jes, mi povas paroli pri Francio. Do ni partoprenas en la baloto laŭ la historio, ĉar en Francio oni povas reklami per filmeto en la nacia televido. Do mallonge, sed mi faris filmeton de 1 minuto kaj duono, mi pensas, kiu estis montrita al televidintoj. Mi pensas 2 aŭ 3 foje dum la monato de dum la komenco de junio antaŭ la baloto. Sed tio estis efike en 2004. Nuntempe tio estas malpli efike, ĉar la homoj malpli rigardas televidon, ili kutime uzas sociajn retojn kaj interreto kaj similaj aferoj. Kaj ankaŭ la reguloj ŝanĝiĝis. Nuntempe la listoj da kandidatoj kiuj estas subtenataj de naciaj deputitoj havas pli da tempo por reklami en televido ol la etaj partioj kiuj ne havas subtenon de deputitoj. Do ni ne povas facile reklami per tiu televido. Ankaŭ ni sukcesis sendi flugfoliojn al multaj civitanoj. Ni pensas al 9 milionoj da civitanoj en pluraj distriktoj de Francio, kaj tio estis bona afero. Ni konstatis, ke la distriktoj en kiuj civitanoj ricevis niaj flugfolioin, voĉdonis por ni duoble ol la distriktoj kiuj ne ricevis. Kompreneble, duoble ne estas multe, estas nul como ne multe, procento, sed tio efikis tamen. Ankaŭ mi konstatis tion en 2019, do mi pensas, ke tiuj flugfolioj efikas. Ankaŭ mi gluis afiŝojn, sed nur kelkaj miloj, do tio ne estas tre tre efike, kaj mi pensas, ke la afiŝoj ne multe efikas.
Ja, mi credas ke estas tre fasciniga afero ke oni povas ankaŭ rekonstrui pere de la respondratoj de kie oni balotis tiel kaj varbis tiel kaj faris la statistikon kaj scias kiu elektis kiel. Jes, sed kiom da mono, mi komprenis ke vi ricevas tempon laŭ la procento de viaj partioj, sed kiom da mono kostas filmetoj? Ĉu vi devas pagi mem, kaj kiom kostas unu minuto?
Jes, en 2012 ni petis de profesiulo faris la filmeton, do tio kostis al ni 3,000 €, mi pensas, proksimume. Sed tamen, se ni ne deziras peti de profesiulo, la nacia servo de televido povas prunte doni al ni profesiulon kiuj filmos la kandidatoj kiuj faris la paroladon, sed la rezulto estas malpli interesa, malpli alloga, sed eĉ se ni elspezas nenion, tamen ni povas montri nin en televido.
Do mi pensis ankaŭ, ke ĉu kostas iom da mono, ke ili volas havi monon, kiam vi elsendas tion en la televidstacioj.
Ne, por ni estas senpage. Ĉiuj listoj havas rajton por kelkaj minutoj, sed la grandaj partioj havas pli da tempo.
Ah, ja. Tio estas la unua tiu parilo. Sed kiam vi havas la interreton, vi povas pli bone disvastigi kiam la homoj ne plu vidas la televidon.
Yes.
Miaj telefonoj sonas. Sed ĉu ne estas pli bone fari pere de la interreto, ĉar tiuj povas montri en senpage por vi en la interreto, ĉar ĝi pli multiĝas kaj pli disvastiĝas.
Yes, ni havas YouTube-an kanalon, en kiuj estas pluraj filmetoj, kaj la reklamfilmeto de tiu baloto estis vidata, mi pensas, 7,000 aŭ 8,000 foje, do tio estas tamen bona afero.
Yes, yes. Kaj Konrad, kion vi faris, kiel vi varbis? Mi ne vidis nenion eĉ ne en 2009 aŭ en 2004 aŭ 2005. Kiel vi varbis pri la Esperanta Partio, la Eŭropa Demokrata Esperanta Partio?
Do, mi jam diris, ke ni havas la barilon 4,000 subskribojn, kiun ni devas elekti, sed tio ne estas nur barilo, tio estas ankaŭ helpilo. Ĉar se oni kolektas subskribojn, oni devas paroli kun homoj, oni devas paroli kun viaj geamikoj kaj konatuloj, kaj ankaŭ vi povas ja stari je la strato, kaj tial oni ankaŭ povas montri, ke Esperanto ekzistas. Kaj ni havas la esprimon, ke la regionoj, en kiu oni kolektas multaj subskribojn, oni ankaŭ ricevas multajn voĉdonojn. Kaj la alia afero estas, ke post la baloto preskaŭ la esperantista movado ne ricevas multajn homojn, kiu volas nun lerni Esperanton. Kaj do tio estas afero de la esperantista movado, ĉar ili povas ankaŭ paralele al ni montri sin. Mi devas scii che en Nürnbergo estis Germana Esperanto-Kongreso kaj la ĉefo de la Germana Esperanto-Asocio diris, ke ili ne varbis ion pri ion. No? Ili ne havas la monon en tiu ĉi jaro varbis por Esperanto. Kaj dum tiu ĉi jaro ni ja kolektis la subskribojn. Kaj do oni ne uzas la eblecon montri la mondon, ke la Eŭropa Partio estas valora. Kai Esperanto estas valora por la Germana Esperanto Asocio. Kai do ankaŭ oni ne volas kolekti membrojn per la baloto aŭ volas kolekti vere membrojn. Tio estas diro de mi, sed via demandis min pri verbado. Nun unu verbado estas inter la esperantistojn por klarigi al la esperantistojn, ke la baloto estas vojo konektigi Esperanton al aliaj homoj. Kaj jes, ĉi-momente oni ankaŭ povas uzi la interreto, no? Kaj se oni faras varbfilmeto en la aŭ por la televidilo, oni ankaŭ povas reuzi ofte tion interrete, ĉar vi povas vidi tion. Vi kompreneble ne, ĉar vi estas blindulino, sed vi povas aŭskulti tion
yes.
filmeton. Kaj jes, tio estas la du aferoj. Ni varbas inter la esperantistojn, ni volas kolekti subskribojn kaj paroli tial kun homoj pri Esperanto, kaj la rimedoj estas malgranda kiel nia partio.
En Germanio mi kiel blindulino havis la problemon, ke antaŭe ili ĉiam diris: nun vi aŭdas varbadon de la partio bla 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 bla, kaj poste ili diris: vi aŭdis la varbadon de la partio bla 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 bla. Sed nun ili ne diras nun venas varbadon de partio, kaj laŭ la kontento mi devas diveni pri kio partio temas, ĉar mi ne ili parolas pri la eksalantanoj, ili diras pri la rifuĝintoj. Povas esti, ke estas la ofo do, ja, sed mi ne, ili nur skribas tion en la televidon, kaj la vidantoj vidas pri kio partio temas, kaj povas iomete jam esti preparita, ke nun ja relativi tiujn opiniojn. Sed kiam la Esperanto partio varbus, min eĉ ne povus vidi, ke nur kiam mi aŭdus la vorton Esperanto, en tiu vojo estus klare eksprimita, sed normale ili ne plu diras pri kiu partio temas.
Do estas preskaŭ la sama afero. Mi staris je la strato kaj diras: informoj, also informacionen, Europa, demokratio, Esperanto. Kaj se la homoj aŭskultis Esperanton, la esprimo Esperanton, ili venos al mi, ĉar Esperanto estas jes interesa vorto.
Yes,
kaj
yes.
Kompreneble, se ni kolektas 4,000 subskribojn, ni ankaŭ havas la rajton 4-foje meti nian filmeton en televido sen koste, no?
Antaŭe por ricevi la 4,000 voĉojn aŭ poste, kiam vi havis la
poste. Unue oni devas havi 4,000 subskribojn, kaj poste oni devas meti la filmeton en la televidilo. Kvarfoje, kompreneble nur.
Por varbi, por la 4,000 subskriboj, vi povus en la interreto, vi povas meti ion ajn, ĉar vi ja havas YouTube-kanalon aŭ ion, kaj vi povas diri: bonvolu subskribi, por ke ni povu veni en la balotproceson. Aŭ ĉu estas ne permesata?
Jes, sed la problemo interrete estas, ke la interreto estas vasta ilo, kaj multaj homoj estas interrete, sed ili ne serĉas Esperanton aŭ ne serĉas esperantista partio. Tiel oni ne trovis nin. Tiel oni devas varbi por la varbilo, kaj tio estas la problemo.
La logaritmoj ne donas tion al ili, nur kiam esperantistoj disvastigas en siaj konatulaj retoj, kaj poste ili povas atingi. Do mi havas verteile, mi havas tion disvastigilon, kai tion kion mi trovas interesa mi metas en tion, kai havas multajn homojn ĉi tie, kiuj havas iujn ajn hobiojn kaj interesojn kaj problemojn aŭ kotopo. Do pro tio en tiu maniero oni atingas ilin, sed estas nur bonŝanca afero.
Yes.
Do kio estas viaj celoj? Do Pierre, kion vi celos? Nun vi estis en la Eŭropa Parlamento aŭ ĉu ne? Ĉar vi diris ja la vertuloj gajnis pli kaj vi ne faris, vi ne eniris. Sed kio estas via celo venonta?
Yes, mia celo estas helpi eŭropanoj por disvastigi informojn. Exemple, mi faris retejojn, la ĉefa estas en Esperanto, kaj la nomo estas europokune.eu, en kiu estas aŭtomatajn tradukojn al ĉiuj oficialaj lingvoj de iuj dokumentoj de Eŭropa Unio, kiuj ĝis nun estis nur en la angla aŭ foje en la angla, franca kaj germana, sed ne multe. Do per tiuj retejoj ankaŭ estas en la franca, en la germana, en la hispana kaj en la itala, mi esperas ke informoj povus pli facile iri inter eŭropanoj kaj ke la eŭropanoj pli bone konos unu la alian.
Kaj pri la Esperanta afero, kion vi volas fari? Ĉu vi volas denove klopodi la venontajn balotojn, aŭ ĉu vi diris, ke ne funkcias?
Mi esperas, ke jes, sed mi ne scias, post kvar jaroj eble la mondo kaj Eŭropo ŝanĝiĝos, sed mi esperas, ke jes.
Kaj vi kion vi nun faros? Ĉu vi jam komencas varbi aŭ kiujn aktivecojn vi havas?
Jes, do kiel mi diris, mi zorgas pri tiu retejo, kiu estas en Esperanto, ĉar por esti neŭtrala lingvo por ĉiuj eŭropanoj, mi faras en Esperanto. Eĉ se la dokumentoj mem estas en naciaj lingvoj, ankaŭ mi planas fari filmetojn, se estas okazoj. Ankaŭ mi komencis fari mesaĝoj en sociaj retoj, ekzemple en Facebooko, ekzemple en LinkedIn kaj iom en Twitter. Do ni planas daŭrigi la agadon por pli bona demokrata diskutado en Eŭropo.
Jes. Kaj Konrad, kion vi volas fari? Ĉu vi volas klopodi denove kolekti la 4000 subskribojn?
Do tio estas afero post kelkaj jaroj. Unue oni devas reorganizi la germana IDOE. Besonas novajn membrojn en la estraro, kaj do tio estas afero, kaj la alia afero estas, ke oni devas klarigi al esperantistojn, ke valoras EDOE, ĉar ni havas aliajn rimedojn. Oni devas havi pli facilajn iomete pli placilon o pli avantagion doni donatio in alni. No? Cial la imposto oni reductas je quin dec el cento. No? Cai tio estes granda avantagio. Cai. Cai la esperantisto cis nun ne interesicas pri tiu aliai vojo. Civitana asocio kiel la germana esperanto asocio ja havas aliajn rimedojn kaj ni havas tute aliajn rimedojn, kaj tial ni estas ne konkurenco, ni estas du gamboj por disvastigi kaj uzi Esperanton. Tio oni ne scias. Mi estas kiel homo, kiu bezonas lambastono, ĉar ili nur havas unu gambo, kaj oni bezonas du gambojn por iri.
Ah, es ist, dass die Esperanto-Asocio vidas vin kiel konkurenton, ne kiel komplementon.
La dua parto estas ĝuste, kaj la unua parto oni ne vidas ne kiel konkurenco, ĉar ni estas tro eta.
Ja. Sed ili diras, ke estas lukso, aŭ kiel kion ili volas, aŭ do ili devus kion vi desirus de la Esperanto-Asocio ke ili faru pri edue. Kion vi volus ke ili ĉu ili kiel pli bone povas kunlabori la du gamboj? Kion vi pensas ke oni devus fari?
Jes, do mi parolas kun kelkaj eminentuloj kaj nur kelkaj inter ili aŭskultis min kaj volas scii pri tiu aferoj vere, kaj se mi klopodas kaj streĉas min por atingi la orelojn, kaj mi esperas, ke iam kelkajn jes uzas la helpilon, kiu oni povas havi per idoj.
Ja. Kaj kiel laboras la asocio de Francio esperantista kun via kun la EDUE en Francio?
Sufiĉe bone. Ankaŭ ni laboras sufiĉe bone kun EU, do la Eŭropa Esperanto-Unio, ankaŭ kun UEA, do la kun Renato Corsetti kaj la Eŭropa Komisiono de UEA, kaj pri Esperanto-France, ankaŭ la rilatoj estas sufiĉe bone. Mi pensas, ke la rilatoj estas pli bonaj nun ol antaŭ dek jaroj, ekzemple. Nun mi pensas, ke ekzemple ni metis afiŝojn en la sidejo de la franca Esperanto-France, tiel ke la homoj povus iri por preni afiŝojn kaj glui en sia urbeto. Kaj tio bone funkciis.
Ĉu la Esperanta Asocio de Francio pli komprenas pri la neceseco de tiu partio, kaj ĉu vi konvinkis ilin, aŭ ĉu estis, ke ili komprenis, ĉar vi nun estis en antaŭe jam, ĉu vi iam estis en la parlamento, aŭ ĉu vi ne sukcesis ankoraŭ?
Ne, neniam sukcesis.
Ja, do ili pli bone sciis, kiel bone servas tio. Ĉu estas tio la kaŭzo?
Mi pensas, ke nun la homoj komprenas, ke nia agado povas esti utila al la Esperanto-movado ĝenerale. Eĉ se nia agado estas tre specifa, iom politika, tamen la homoj komprenas la celon, mi pensas.
Estas kiel pli fortigilo, ĉar kiam oni jam estis en la parlamento, ili bone komprenas, kiel ili pli bone helpas, kaj pro tio oni sukcesas, kaj kia, ja, tio estus unu foje, kiam Konrad, kiam ni estus en la Eŭropa Parlamento, ankaŭ la germanaj Esperantaj asocioj scius pri la neceseco, ĉu vi pensas?
Mi ne komprenas vian demandon.
Do, kiam unu foje, kiel en Francio, kiam la partio estis en la parlamento, ili la Esperanta Asocio de Francio pli bone komprenis la utilecon de tiu partio, la EDUE. Kaj ĉu vi pensas, ke kiam la EDUE unu foje estis en la Parlamento Europea, ankaŭ la germana Esperanto-Asocio pli bone komprenas la senton de la partio?
Do tio estas afero, kiu estas tempe for. kai mi ne scias ĉu aŭ ĉu ne, mi ne pretendas pri tiu afero, sed memkompreneble la esperantista movado havas grandan problemojn. Ili ja falis dum la jaro 1909 dek ĝis nun kaj duonigis sin, kaj tial ili mem havas grandajn problemojn, kaj ili serĉas subtenon kaj homoj kaj tiel plu, kaj kelkaj inter ili ja ankaŭ vidas nun al EDOE, ĉar ni estas konstanta partio kaj vivas longe, pli longe ol aliaj projektoj, kaj tiel ni estas nun iomete serioza, ĉar multaj homoj ja opiniis, ke iu projekto estas la solvo, kaj poste oni ne aŭskultis pli kaj plu pri tiu afero.
Ah, ja. Do, ĉu iu grava afero estas ĉi tie, kion vi volas diri, kiu povus esti utila, aŭ ĉu oni devas aŭdigi ĉi tie, ke oni kiel oni povas helpi vin, kion vi serĉas, ĉu vi ŝatas helpantojn, aŭ kion ni povus fari nun en tiu radio stacio?
Jes, mi serĉas helpantojn. Jes, kompreneble. Sed ĉefe por distingi la mesaĝon, ke en Eŭropo gravas la lingvoj. Oficiale ĉiuj lingvoj estas egalaj, sed fakte tio ne estas, do estas problemo de demokrateco en tiu kampo.
Jes, kaj Konrad, kion ni povas fari por vi, ĉu ekzemple kiam aŭdas la homoj tiujn vortojn, kion oni povus fari, helpi vin subskribi, kaj kiel oni trovas la subskribojn, la listojn, kaj kiam komencas, kaj kiel oni povas helpi?
Do unue oni devas paroli kun ni, ĉar kompreneble, aŭ kun mi, ĉar kompreneble mi ankaŭ serĉas helpantoj, kaj mi ankaŭ povas diri, ke EDOE estas la unua kaj la sola partio, kiu nomiĝas Esperanto, Eŭropo Demokratio Esperanto. Vi ja diris memkompreneble, ke ni estas la Esperantista partio, kaj verdire ni estas la Esperantista partio. Ni ankaŭ estas la partio por Eŭropo kaj por demokratio, kaj oni ja povas ĉefe nomi nin ankaŭ Esperantista partio, ĉar ni estas la sola Esperantista partio, la sola partio, kiu havis en la nomo Esperanto, ne nur demokratio aŭ jes aliaj konservativa partio aŭ aliaj esprimoj. Ni havas en la nomo Eŭropo, Demokratio kaj Esperanto, kaj tio estas ĉefa afero, kaj tiel oni vidas nin kiel Esperantista partio, kaj ni
Do
evoluigos poste iam aliaj branĉoj, kaj tio estas niaj tri ĉefaj branĉoj aŭ la jes trumpoj, kaj oni devas paroli rekte kun ni.
kaj ĉu vi povas diri viajn datojn, kiel kontakti vin, kiam oni volas helpi, kiam oni volas subskribi ion aŭ donaci, aŭ ĉu vi havas adreson pri kio, aŭ ĉu vi havas retpaĝon, ĉu vi povas mencii tion?
Do ni kompreneble havas retpaĝon, kaj estas e-do-i.eu, kaj poste vi povas trovi nian nomon kaj nian adresojn. Kaj mi estas Konrad Krammelsbacher, estas QG, kaj poste estas tion signon por et, no? Kaj i substrekto aŭ i minus do minus i punkto eu.
Ah, tio estas via retpoŝtadreso, como kogo, kiel Konrad Grammelsbacher, at e subskri e du e ne vidu ma e subskripo de do u. No, do e. Noma.
Yes. Kugo.
Mm-hmm.
Estas du literoj kaj et.
Ja.
La mail signo kaj poste estas i minus do minus i punto i u.
Mm-hmm. Ah, ja. E minus.
Ankaŭ oni povas serĉi en la serĉiloj kutimaj de interreto, kiam oni serĉas Eŭropo, demokratio, Esperanto, oni trovas niajn retejojn.
Mm-hmm. Kaj ĉu vi povas diri viajn datojn ankaŭ?
Diri kion?
Ke viajn datojn de ĉu vi ankaŭ havas tiu e do e ĉu estas por Francio kaj por EU, ĉu vi havas proprajn en kiuj landoj aŭ ĉu estas ankaŭ la via?
Yes, estas Europa retejo en Esperanto, kiu estas e-do-e.org, kaj ankaŭ estas en la franca do e-do-e.foro en la franca, sed mi pensas ke oni povas serĉi en interreto kaj trovi nin.
Kaj ĉu vi ankaŭ volas diri vian retpoŝtadreson, kiam franculoj nun aŭskultas kaj volas kontakti vin?
Jes, estas kontakto en Esperanto ĉe e-do-e.org en Esperanto kaj kontakt, kiu estas kontakto en la franca, ĉe e-do-e.foro por la franca.
Aha. EU-orogo-o-foro.
Yes.
Kaj en Germanio, ĉu oni ankaŭ povus havi e-do-e.de? Do-e?
Ne, de-e ni ne uzas. Do ni preferas EU kiel poste, kiel la domen nomon, ĉar EU estas kompreneble por Eŭropunio, kaj ĉiu partio memkompreneble en Germanujo havas do e kiel domen nomon, kaj oni povas uzi ankaŭ subdomenoj, estas do e punkto e minus do minus e punto EU, kaj en tiu estas en tiu loko estas nia germana retpaĝo.
Do estas multaj eblecoj kontakti vin kaj kun helpi aŭ subskribi aŭ donati. Do ĉu estas iu grava afero, kiun mi nun forgesis diri aŭ demandi?
Tutte ne, ni parolas pli ol unu horo, kaj tie estas tro pli, tro multe, kaj oni ne povas aŭskulti tiom longe. Kaj...
Ne, mi tondos tion ankaŭ, jes, do mi iomete tondos.
Ni forgesis danki vin, sed ni povas danki vin.
Da, mi ankaŭ dankas pro la intervjuo. Kaj vi ankaŭ povus poste meti en vian retpaĝon ĉiam kiam vi diras ke kondiĉe ke vi diras de kie vi havas la intervjuon, ke vi povas diri estas de Plinthlen. Mi devas demandi Werner Grund, sed mi pensas ke kiel en Radio Z ankaŭ oni faras tion, ke kiam homoj uzas la intervjuon por siaj retpaĝoj, ili ĉiam diras jes, estas de la Radio Z. Kaj poste ili povas ankaŭ uzi ĝin.
Do, mi opinias, ke tio estas ĉio.